Jean-Michel Larrasqueta, egunon.
Egunon.
Beraz, egun maulen aurkeztu duzie, edo presentatu duzie, etikop delako alkartiak. Bon, lehenik, esplikatzen alda okuzuz, noi sortu den, zendako, eta zer den etikop?
Bai, etikop sortu da dila sortzi labete, aurten, beraz. Eta da gure lurraldetan ekintzailetasuna garatzeko, l'entrepreneuria. Hau da, enpresa berriak eta aktivitate berriak sortzeko grina hori pizteko alde batetik, eta gero piztu delarik eta ideia bat delarik, holako proiektu era mailea laguntzea, bere proiektua untzen eta taloreatzen, ez? Hori bat, eta gero bigarren zeregina izanen da enpresen transmisioa ere laguntzea, hori jarra hartzaileak direner laguntza bat emateko, gero formakuntza baita ere enpresetan aritzen diren jendentzat, eta baita ere bankuetan, Kredi Agrikolean, zen etikop da Kredi Agrikolek sortua, eta bankan ari diren entzat, guk prestatzen ditugu formakuntzak alde kooperativista eta kooperatifak eta ekonomi sozial e solidar delakoan diren enpresak tratamendu berezi bat sortzeko. Gaur egun bankuak egiten du enpresa horiekin besteekin egiten duen bezala, eta nahi du orain espezializazio bat sortu eta interlokuzio berezia sortu, beraz, kooperatif eta mundu honentzat, eta lagundu mundu honen garapena. Ez? Eta gero, azken ardatza da ikerketa garapena, eta hor aukeratu dugun lehen gaia da baserri gunetako garapena eta zirkuito motzen bitartez. Ja, zirkuito motzen sortze eta garatze eta multiplikazioak zer ekartzen du lurraldeari alde batetik, eta gero ba, zirkuito motz horiek asmatzeko, pentsatzeko, garatzeko, martxan ezarteko, eta abar nula egin, eta zer dira problemak, zer dira oportunitateak, eta nula algin nuke soluzioak bilatu. Eta hau egitea hortan aritzen direnekin, ez? Giazko iniziatiba horiek hartzen dituzten jendekin.
Zerbitzu hori edo eskaintza hori, ez baniz rompatzen, merkatal ganbarak eskaintzen du, diadanik ez dira nunbait dublon egiten.
Bai, baina gure partikularitatea da, ez dugu batez ere begiratzen enpresaren estatusa, ez du nahita ez kooperatifa bat izan behar enpresa, baina bai espiritu kooperatifuan ari. Guk ikusten badugu, balin bada proiektu bat, persona batek nahi badu egin enpresa bat, bakarrik bere dirutza edo bere berarentzat aberasteko, holako enpresa bat ez da pasatzen etikopen. Guk lagundu nahi ditugun enpresak edo sortzeak dira, hiru balio gako ditugu, bata da balio kooperatifoak errespetatu, bigarrena da lurraldeari lotura zehatza, ja, nahi dugun jakin formalki enpresa honek zer ekarriko dio bere lurraldeari eta bere komunitateari, eta hirugarrena da innovazioa, berrikuntza. Nahi dugu jakin zertan den berritzaile enpresa hori. Orduan ez da berrikuntza teknologikoa batez ere, da gehiago berrikuntza soziala.
Elkarte hori berria da, zortzi hilabete baizik ez ditu. Bon, atxarrian zirezte, benola segituko duzizien iniziatiba ezagutarazteko eta garatzeko.
Bai, orduan jakin behar da, etikop dela lurralde handi-handi batean aritzen. Da Akitania guzia, gehi Haute-Pirene eta Gers. Eta Charente. Duan lurraldeka nari gira. Lehen emanaldia edo lehen sesioa egin dugu Bordalen, hori kreatzaileen laguntzeko. Eta orain bigarren bat egiten dugu Euskal Herrian. eta nahi ginituzke proiektuak hor mugaz gaindikuak, posible balitz.
Eta noiz, zer da, formakuntza bat antolatuko duzie?
Bai, formakuntza ez da, da laguntza edo akompainement delakoa. Beraz, pertsona batzuk proiektu bat dituztela eta proiektu horiekiko aktivitate bat sortzeko nahia dutelarik, bai enpresa berri bat edo bai enpresa batetan aktivitate berria edo bai elkarte bat, asoziazione bat edo asoziazione batetan beste aktivitate bat sortu, orduan jende horiek aldute kandidatura egin, orain proiektuei deia zabalik da, horretarako joan behar da etikop.com o .fr o .com bat ara bestia.
Ados internet gunia bada eta dena den hor aukitzen aldira ziekin ahimanetan sartzeko zitazun guziak.
Gehien bat da pausatzeko ideia eta izen batzu eta telefono eta maila eta zer den guti gora bera proiektua, baina fite egina da hori, eta gu gero sartzen gira kontaktuan sakontzeko. Gero sakondu eta ba, pertsonak segitzen badu gogoarekin, orduan selekzio bat eginen da, proiektu selekzio bat eginen da, eta selekzionatuko ditugu 10 proiektu, eta 10 proiektu horiek lagunduko ditugu ontzen.
Entreprenaria horren garratzeko da berazien helburua, enpresa sortze, beti erten da, ez dakit hemen badenez olako espirituik, jendiak no, naturalki badienez, beti erriten da, erresago dela ez dakit, Ipar Amerikan eman dezaun, Frantzian ere egin zantzen amini bat gauzen simplifikatzeko auto-entrepreneur delakoa, hori administrazione mailean oso gauzak simpletzen zituen. Badugu ya hemen espiritu hoi eta behar... Zendako bade aski edo zendako ez den aski?
Ba, nik pentsatzen dut administratiboki momentu honetan ez dela hain erresa, pizua da. Zen auto-entrepreneur nahi eta ez da enpresa individuala. Bakoitzaren zera, ezin da izan gehiago, orduan zergatik ez. Baina gero nahi baduzu enpresa bat sortu eta ambizione zerbaitekin, lurralderako ba, enplegu zumat sortzea urrengo hilabetetan edo baita ere aktivitate aski zabala eta aski regularra ukan, orduan auto-entrepreneur statusuak ez du ematen. Orduan, enpresa bat sortu behar da, beraz etikopek laguntzen du desmartxa horiek egiten, baina hala ere gelditzen da pizu. Baina bon, nik pentsatzen dut gehiago dela problema gehiago, bon, hau da problema bat, baina gehiago nire ustez da ideologia problema bat, ez? Jendea ez da prez, jendea modelo batetan dago, ikasten dut zerbait, gero CV-ak bidaltzen ditut, eta itxaroten dut lanpostu bat. Hori da modelo imperantea deitzen da. Eta guk pentsatzen dugu gaur egun gehiago izan behar dela, ba, ikasten dut zerbait, kompetentzia batzu garatzen ditut, eta kompetentzia horiekin ja nik zer egin dezaketan. Hori da guk nahi ginuken jendea ba, galdera holan, eta bon, gero galdera hori egin eta berdin erantzuna izanen da, ba, lan bat bilatuko dut, lan asalariatu bat bilatuko dut. Dala. Baina baita izaten alda nik sortuko dut zerbait. Eta nahi genuke, bat, uste dugu gaur egun, ja krisia, ez dela krisi bat, niretzat, da estatu berria, sistemaren estatu berria, eta modelo zaharra, ja estabil. Estabil lehen zebilen bezala, ez? Eta bat, eta gero, pentsatzen, bigarren gauza bat da, modelo klasikoak ere zentralizatzen ditu gauzak, edo hiri handietan, edo gehiago, gero eta gehiago, Asia aldetik, Pasifiko aldetik, ez? Eta beraz, aktivitate tradizional hori joanen dela hemendik. Eta guk ez badugu, beraz, reakzionatzen gauzak sortzen gure lurraldetan, eta gure lurralderi lotuak, ba, hilgo dira lurraldeak. Eta da, beraz, inbertsio honetan gure harritxo bat ekartzeko iniziatiba bat.